Kepler Adatlı Radiyeti. Dünyada sağlık kurmatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 12. sentyavri. Kepler'in Bağdar günü. Kepler'in cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. O da son kavarlar dinle. Olarla enfizimin yoksun anına uğruan tanış ediyor. Birleşen Ştaatlar 11. sentyavrda 9-11 adı bilen tarihi giren vakanın 20 yıllığını belläp, Owganistandaki söwüş, terror hüjümlerine gaýtagul bermek üçin başlanan gapma-garşylyk gutarandan bir näçe hepde soň tutuş ýurt boýunça gurulan ýatlama çärelerini 11. sentýabr hüjümlerinde wepat bolan 3000 töwereg adamyň hatyrasyny tutdy. Helak bolanlaryň garnaşlary Prezident Joe Biden we ABŞ-nyň öňkü 3 prezidenti Amerikan toprağında bolup geçen inganly terrorçuluk hereketiniň garakçylar tarapyndan alınıp gaçylan 4 usurun gönüktürlen görnükli yerlerine urulan ýatlama çärelerine gatnaşdy. Dünya liderleri hüjümçüleriň günwatar gymmatlyklaryny ýok edip bilmeýändigini aýdyp, raýdaşlyk kabarlaryny ýerdiler. Biden we onuň aýaly, birinji hanym Jill Biden New York'tan Pennsylvania ştatynyň Shanksville şäherine, soňra bolsa Pentagona baryp 3 ýerde gurulan ýatlama çärelerine gatnaşdy. Biden 11 sentýabryň öňü sirasynda çap eden wideosyny edişi ýaly Shanksville şäherine barandaky hem agdybirligini ýetirdi. Agdybirlik bilen awadançylygymyzda hemme zatdan öter täsir etjek zat diýip prezident aýtdy. Täzelikde gizlilikden çıkarılan yazgılar Federal Derme Uyrasının 2001 yılın 11 sentyabr terror hücumlarının ön bir hücumları amala asıran uçor kaçakçılarının Birleşen Ştaatlardaki savutlu yollaşları ile neden katnaşıklarını dernemekte alıp baran işleri var da cikmecik mağlumat veriyor. Bu dokument ABŞ'daki Savut Konsulluğunun resmiyetinin ve Savut Antokulluğunun guman edilen agentinin 2001 yılın 11. sentyabrına uçorları alıp kaçan adamların adından ikisine veren maddi tekniki gollogu değil yani açıp görkodiyar. 2016 yıla değişli 16 sahipalık dokument Biden beylek hükümet resmileri ve önkü prezidentlerle New York'ta, Pennsylvania'da ve Pentagon'la bir hücumun 20 yıllık münasibetli geçirilen çarelere katnaşandan sonra çap edildi. Düyüklü araştırılan dokument, Federal Derme Uyrasının guman edilen savutlu agenti şühelenmeğine sebep olan bir neyse bağlanışı ve sayat görkezmelerini özüne cemleyer. Wall Street Journal neşrinin maglumatına göre Biden administrasiyasi Özbekistan bilen bir topar owan harwy sormanyny ABŞ harwy adasyna geçirmek barada alalaşyp gaýlaşdy. Gazetiň ýazmagyna göre Söwüşçi Tarvan hükümeti uçormanların ve enzamların kavula tavsırılmak için Özbekistan'ı bahsediyor. Uçormanlar geçen ay Birleşen Ştaatlar Owganistan'a koşunlarını çıkaranına hükümet güýçlerinden üstün çıkan Talibanın utulmak için maskalalarını Owgan harwy çorununa Özbekistan'a getirdi. Birleşen Ştaatlar uçormanların öz yurduna gaýdyp gelen ýagdaýyna öldürilmeginden howatir edýär. Gaziyat harwy çormanların howadan uran darbalar üçin Taliban tarapından iň ýigrenilýän adamların biri hasaplanýanlygyny bellýär. Şol wagtda Özbekistan söwüşçi gomşusu bilen aradaky gatnaşyklary tartgynlaşdyrmak islemeýär we ABŞ-dan bu meseleni tiýdirek çözmegini haýyş etdi. Gaziýetin habaryna görä uçormanlar we olaryň maskala agdalary jemi 585 adam meselelerinin çözülmek üçin şu hepdeniň aýagyna Katarın Doha şäherindäki ABŞ Karawu adasyna iýerler. Soňralar beýleki ýurtlarda hemişelik ýaşamagy iýerler. Gaziýetin maglumatyna görä olaryň näçesiniň Birleşen Ştaatlara iýerilejekdigi entek belli däl. Kırgız ombudsmeni Tokan Mamitov aktivist Oradaýym Narmatovanyň tutsak edilmeginiň nä derejede kanuny bolanyny barada İçeri işler ministrliginden düşündiriş talap edýär we bu ýagdaýy derňeme kaýşy bilen baş prokurora ýüz tutsagyny aýdýar. Adalatçy İçeri işler ministrliginiň Narmatovany ilki jynsy, etniki, milli, dini ýa-da sewtary düşmançylygy öjükdürmekde aýplap tutsak edenligini aýdyp, soňra aktivistiň şaýat hökmünde sorag edilendigini habar bermegini sorag astyna alýar. Aktivistiň aklawçysy Seýitbek Döwletowyň pikirçe Narmatowa saklananyna we sorag edilenine köp sanly düzgün ýolmalara ýol berildi.
Kepler Adatly Radiýeti.
Кептанын жеминин эле артыңар. Кепилешиктери Прагадагы студиядан мен Жогшон Арнурван алып барыям. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаттын вебсайтына эң көп окулган кабарларын ашыны Карабаадарда доорлор 22 манада ченли асаклаттын атлен чап эдилен маалымат чеккен. Чечмелер Түркмөнстанын дашары иштер министри Миредов COVID-19 менен кетерледи. COVID-19 ве Түркмөнстан бир чаклендирмелерге жогору өлүм даражасы сакланыйар. Орто мектеплерде окуулар дуйдансыз кайтадан башлады. 30 жылдан соң Меркадазиянын карасыл дөөлөтлөрүнүн карашылдыгы деген атылан чап эдилен кабарларыбыз кем бу кепте эң көп окулганларын баяшлыгына кирди. Бу кепте эң көп тыңдалган кепилешиктердин башыны дашары юртта көп раяты болгон Түркмөнстан